Tro på det med mig, Isam B. Mit navn er Isam. Jeg er mange ting. Søn, ægtemand, bror, ven, far, munk 10 dage om året. Og jeg er troende, troende muslim. Jeg tror på Gud. Hvad tror du? 10 dage om året prøver jeg at dyrke munketilværelsen. Det foregår i de sidste 10 dage af ramadan, hvor jeg isolerer mig fra omverdenen, dyrker mit forhold til Gud ved at prøve at være alene med Gud i stilhed om dagen, såvel som natten. Hvor jeg prøver at være i en konstant tilstand af Guds bevidsthed. I hukommelse, taknemmelighed og tålmodighed i bøn til Gud. Ingen tale, ingen spise og ingen sex. Jeg har prøvet at holde ud i 10 dage. Men hvordan gør man det et helt liv? Min gæst i dag er den katolske nonne fra klostret Missionssøstre af det dyrebare blod, søster Anna Miriam. Jeg taler med hende om, hvad det vil sige at dedikere sit liv til Gud 24-7, 365 dage om året. Hvad får et menneske til frivilligt at bo i et kloster og ikke deltage i det værtslige liv, afskåret fra den gængse verden? Og når jeg giver afkald på sex. Du lytter til Tro på det med Isam B.
Altså man tænker jo på kloster, sådan de her gamle bygninger, ikke? Sådan med høje klostermure rundt omkring, og det er det billede, de fleste mennesker har af klostrene. Og det er så et gammelt billede. Altså når man bygger nyt i vore dage, så er det ofte sådan, at man bygger på den måde, fordi vi er jo få, der er tilbage, i hvert fald her i Europa, at man også på et senere tidspunkt kan sælge sådan et hus igen til almindelig brug. Og derfor lægger vi også vægt på, at når vi bygger det her, så skal det være funktionelt. Og vi kan ikke mere bruge de her kæmpe store bygninger, altså fordi vi er kun få, altså til 4 personer, hvad skal vi med det? Og i gamle dage havde man sådan noget klostermure rundt omkring, også i middelalderen for eksempel, ikke? Og beskytte folk fra den ydre verden, altså tænk på de her bander og røver og hvad ved jeg, ikke? Og det har man jo ikke med, hvor det er. Vi har nu et alarmsystem i stedet, i stedet for klostermuren. Ja. Altså for eksempel her i denne uge, slutningen af ugen, kommer mine forældre på besøg, så de overnatter her, ikke?
Ja, ja, ja.
Og så har vi et gæsteværelse ved siden af, men der bor for øjeblik vores kandidat, altså en ung kvinde, som vil prøve ordenslivet.
Ah, okay. Okay? Yes.
Og så har vi her sådan opholdsstue til gæsterne, sådan hvor vi også kan sidde her. Lidt bibliotek. Og vi har også en bibelgruppe, der mødes en gang om ugen her. Så vi bruger det her rum lidt på forskellige måder. Yes. Og så har vi også et kapel. Det ligger her, hvor vi mødes så flere gange om dagen til bøn og gudstjeneste.
Okay. Gør det noget for troen?
Altså, vi har selvfølgelig... Nu bor vi her jo i et område i Holte. Dronninggårds Allé.
Jeg har set jeres naboer.
Ja.
De ser fine ud.
Præcis, præcis. Og det var et stort spørgsmål for os, inden vi byggede her. Kan vi overhovedet tillade os at bygge sådan et sted, et nyt kloster, når vi aflægger et løfte om fattigdom? Og det har vi tænkt længe over, og til sidst har vi besluttet, at vi skal ikke gøre det, fordi når vi sælger huset igen, så skal det også gerne være et sted, hvor vi kan komme af med huset igen. Og det kan man ikke, når man bygger, lad os sige, på Nørrebro eller sådan noget, ikke? Så vil der ingen købe det her sted igen. Så det er lidt det her fremtidsvision, vi har, hvor vi siger, at vi skal være praktiske. Så nu siger vi, okay, vi har bygget her. Til gengæld har vi sagt, at indretningen af huset skal være så enkelt som muligt. Vi lever på en meget enkel måde, sådan at vi siger, at vi bruger det, vi har til det formål, som vi som missionssøstre har. Men vi bruger det ikke på den måde, at vi viser til omverdenen, hvor rige vi er, eller sådan noget. Ikke? Så på den forstand er der også en vis slags ydmyghed i det. For eksempel, vi har IKEA-møbler, vi har taget masser af møbler med fra det gamle sted, hvor vi boede før. Så der var ret få ting, som vi købte ny. Altså, vi har to slags ordensfolk i den katolske kirke. Der er på den ene side den retning, som vi kalder for kontemplative munke eller nonner. Det er dem, der bor på klostret og arbejder på klostret og normalt ikke går ud Så de har også 8 gange, 9 gange om dagen, nogle gange også om natten, hvor de har deres bøn, fællesbøn. Det er dem, vi kalder for nonner og munke. Og så har vi den anden gruppe, som er udadvendt. Det vil sige, at de har et helt almindeligt job ud i samfundet i løbet af dagen, og det hører vi til. Og derfor kalder man os ikke for nonner, men for søstre, eller hvis det er mænd, for brødre. Og det betyder, at alle os her, vi har et helt almindeligt arbejde, vi går på arbejde om morgenen, kommer hjem om aftenen, tjener de her penge, som går ind på en fælles konto, hvor vi bruger de ting af, som vi har brug for. Mad og tøj og alle de her ting, ikke? Benzin til bilerne og hvad som helst. Så på den måde, ja, det er meget afgørende for os også at tjene penge på, sådan at vi kan klare det liv, vi skal leve her.
Er det okay, vi sidder her i kapellet?
Det kan vi sagtens.
Jeg kan bedre lige her, end i gæsterummet, med al respekt.
Ja, det er okay.
Gæsterummet, det ligner sådan noget, som...
Ja, men mindre du er kaffetørstig eller sådan noget.
Så nej, det er okay. Okay. Det er okay. Hvad hedder det... Jamen, er det her det vigtigste rum i huset?
Ja, det er det vigtigste rum, hvor vi mødes alene. Altså 2-3 gange om dagen, det kommer an på den enkelte søsters tidplan, men i hvert fald skal vi have en halv times tid mindst om dagen, hvor vi er, kan man sige, alene med Gud, til bøn, til meditation. Og så har vi her, fordi vi som sagt er det her udadvendte kloster, vi kan ikke komme ind i kirken 8-9 gange om dagen, fordi så skulle vi afbryde vores arbejde her inde i København. Der sidder jeg for eksempel på et kontor, eller søster Elisabeth, hun arbejder på en katolsk skole. Hun kan jo ikke komme hjem til bøn og så tage på arbejde igen. Så derfor er det reduceret for os. Vi har morgenbøn, vi har aftenbøn, og så har vi natbøn. Det er de 3 faste bønstider, vi har, plus at vi går til messe, altså til nadvergudstjeneste, hedder det på folkekirkesprog, i nærheden, hvor vi kan finde altså en kirke, hvor der er gudstjeneste.
Hvor lang tid tager en bøn?
Cirka en halv times tid.
Hvad tid beder I?
Altså, vi er her ret human, vil jeg sige, i forhold til andre klostre, som vi har rundt om i verden. Der plejer det at være omkring klokken 6-7 om morgenen, hvor de starter. Men vi har det her klokken 7:30, og det er begrundet i, at vi har en søster, som er pensionist, som tager sig af hus og have og vasketøj osv. Søster Elisabeth i Rygårdsskolen, hun arbejder i SFO'en. Hun skal først på arbejde omkring klokken 10 eller 11. Jeg har et kontor inde i København som sekretær for den nordiske bispekonference, og der er det op til mig, hvornår jeg dukker op. Så jeg har til gengæld ofte aftenaftaler, så hvor jeg skal om aftenen ud, for eksempel undervise konvertitter, eller der er menighedsrådsmøder osv., så jeg kommer ofte sent hjem. Og så har vi besluttet her i fællesskabet, vi starter lidt senere på dagen, sådan at vi også får det nødvendige hvile om natten. Så vi starter 7:30.
Så I beder morgenbøn 7:30?
Ja.
Hvad med aftenbøn?
Aftenbøn plejer at være enten 5:30 eller klokken 6. Det kommer an på tidsplanen, som søster Wimberg har, hvornår hun kommer hjem, altså søster Elisabeth, hvornår hun kommer hjem, så det plejer så 5:30 eller klokken 6.
Og hvad med nattebøn?
Og nattebøn plejer at være, altså det er egentlig den bøn, man beder, vi siger det så lidt sjovt, på sengekanten. Men når vi gør og beder den fælles, så gør vi det direkte efter aftensmad. Og så kan en være også foretage sig det, hun gerne vil. Nogen er på værelse og læser, andre kigger lige i TV-avisen.
Så. Er de alle sammen fælles bøn, eller beder man den alene? Kan man bede den alene?
Altså morgenbøn, aftenbøn og natbønnen, det er dem, som normalt bedes fælles. Man kan også bede den alene, for eksempel når jeg er ude om eftermiddagen eller om tidlig aften, kan ikke være med til aftenbønnen her, så beder jeg den alene.
Personligt. Og islam, så beder vi jo 5 gange om dagen.
Præcis, ja.
Så når vi står op om natten, hvilket er hamrende svært, så er der en meget speciel ro. Så derfor er jeg lidt interesseret i, når du siger nattebønnen. Egentlig falder meget naturligt ind med munke, livsstil og nonnelivet, at man dyrker det der med at finde roen til at nærme sig Gud.
Præcis.
Og et af de værktøjer har altid været at gå imod lysten, som er stå op om natten, fordi det er pissesvært.
Ja.
Ja, undskyld, jeg bander. Ja. Undskyld. Kan du følge mig?
Helt bestemt. Jeg har selv prøvet det, og jeg prøver det nogle gange, når jeg mærker, at jeg har ikke så meget stress og på arbejde, og ikke så meget travlt, at jeg ikke behøver måske al min nattesøvn. Så har jeg en aftale med min skriftefar, som er i Tyskland. Han er en ældgammel mand. Han er 91 år, og han har, siden han blev munk, haft vanen om at stå op om natten kl. 2 og bede til kl. 3. Så det gør han hver nat, og nogle gange er det, når jeg vågner om natten og ikke kan sove, så tænker jeg, hold op, nu ved jeg, der er en, der beder nu. Mm. Og der er også mange af de kontemplative klostre, der har den her tid om natten, kartøjserne og så videre, som gør det stedfortrædende for de mennesker, der ikke gør det. Mm. Og jeg har af og til tilsluttet mig, og vi har lige aftalt kl. 2 om natten, så ringede vi lige sammen og startede vores bøn sammen, og så lægger vi på. Mm. Og så har han været også sin personlige tid til at bede, og så til afslutning ringer vi igen, og så får jeg lige en velsignelse af ham. Og det er altså virkelig, virkelig noget specielt, som du siger, fordi om natten, der er en helt anden stemning. Altså folk er faldet til ro. Der er mange mennesker, for eksempel, der ligger på sygehus, der lider og ikke kan sove. Så vi beder stedfortrædende for dem. Altså Gud er jo ikke en, som man kan manipulere på den måde at sige, jamen når jeg gør mig umage og står op om natten, så skal du altså lytte til min bøn. Sådan er det jo ikke. Men det er mere sådan, at jeg selv giver noget af mig selv og håber på, at det kommer en anden til gode. Ikke? Og når jeg også nogle gange, når jeg beder for andre mennesker, så siger jeg det til dem. Jeg beder særligt for dig, men det kan man også gøre i det skjulte, fordi altså, Gud er jo dem, der ved alt, ikke? Mm-hmm. Og jeg er sikker på, at det kommer dem til gavn. Det gavner dem. Mm. Helt sikkert.
Jamen, søster Anna Miriam, har du altid heddet det?
Nej. Altså, der findes en tid i mit liv, hvor jeg overhovedet ikke troede på Gud. Altså jeg blev opdraget i Tyskland i en familie, som var medlem af folkekirken. Det var jeg også fra begyndelsen af. Men vi gik i kirke to gange om året. Altså jul og påske, det var så de højtider, hvor man skulle gå i kirke. Og for mig var det altid sådan en okay, ja, det skal man følge med, men prædikerne, de sagde mig ikke så meget, og det var så, det skulle overstås med.
Så du var protestantisk før?
Præcis, ja. Jeg konverterede, da jeg var 20 år siden. Der konverterede jeg til den katolske kirke. Og jeg lærte faktisk den katolske kirke at kende, samtidig med, at der opstod sådan en interesse for religion i mig, da jeg var omkring 14 år. Jeg gik på en katolsk skole. Det var en nonneskole, altså Ursulinersøstrene, som har som deres karisma at undervise unge mennesker og især piger. Så den gymnasium, jeg gik på, det var en ren pigegymnasium på det tidspunkt, som nu også er blandet. Men på den, altså på den skole, der var en særlig ånd. Altså jeg kan huske, jeg var to af mine medelever, præcis. De var meget frustrerede over et eller andet, og det var jeg også. Jeg tror, det var et eller andet med karakterer, vi fik eller hvad. Og vi sad der var sådan et tæppeområde på skolen, hvor vi sad og sørgede mere eller mindre. Og så kom den ordenssøster, der var skoleleder, forbi og så os siddende der. Og hvad gjorde hun? Hun har sat sig sammen med os dernede på gulvet. Simpelthen for at høre og lytte til, hvad der var galt. Og det her, den her stemning, den gjorde stor indtryk på mig, samtidig med, at jeg oplevede der gudstjeneste, som var katolsk, og hvor jeg kunne mærke, der er en forskel på den gudstjeneste, jeg lærte at kende i folkekirken, og den katolske. Der kunne jeg pludselig forholde mig til prædikerne. De prædikede over evangelieteksten, de udlagde og fortolkede den på en måde, som jeg kunne forstå. Så der opvagte sådan en interesse for kirken og religion.
Kan du huske et specifikt eksempel, hvor du tænker, nu forstår jeg faktisk, hvad der bliver sagt, hvorfor der fløj det overhovedet på mig?
Ja, det var altså et tidspunkt, hvor jeg var 16 år, tror jeg. Og der var jeg allerede gennem en god bekendt kommet ind i en bønnegruppe af unge mennesker, hvor vi mødtes en gang om måneden. Og der var Vi kalder det eukaristisk tilbedelse. Altså i den katolske kirke er det sådan, at vi tror på, at når præsten siger de ord, som Jesus sagde for 2000 år siden, gør, at brødet forvandles til Kristi lame, og vinen forvandles til Kristi blod. Mm. Ikke sådan, at det er symbolsk, eller sådan, at der kommer noget til, og det er vedvarende. Så derfor har vi for eksempel også her i vores kapel et tabernakel, altså et lille skab, hvor vi opbevarer de her brødstykker, de her hostier, som vi tror på, er Jesus Kristus til stede i. Og nogle gange kan man tage sådan en hostie ud, og det udstilles på altret i sådan et særligt redskab, som vi kalder for monstrans. Det hedder, kommer fra det ordet monstrare, et fremvise. Og så kan man bede foran det. Og det foregik der under det her møde. Og jeg var protestant, jeg kendte ikke noget som helst til den her skik. Jeg kom ind i det her lille rum, og jeg blev fuldstændig overvældet af det, der foregik der. Jeg kan ikke beskrive det. Jeg kunne simpelthen mærke, at der er nogen til stede. Der er noget personalt i det her. Og der er en, der minder mig. Så det er ligegyldigt, at de andre var til stede. Jeg havde en fornemmelse, at nu er det mig, der står i centrum. Og der er en, der vil komme til mig. Tættere på mig. Og jeg græd. Simpelthen, jeg brød ud i gråd. og så kom en ordenssøster ind, som er fra den orden, jeg nu tilhører. Og sagde, Pater Markus, det var en præst, han sidder nu ved siden af i garagen for at høre skriftemål. Og så jeg blev fuldstændig forvirret, for jeg tænkte, skriftemål i en garage, det kan jo ikke være bekendt. Jeg tænkte, det skal jeg se. Så jeg gik ud i den lille garage, hvor han sad, og det var faktisk på det tidspunkt det eneste sted, han kunne sidde, med et lille krucifix, med kærter, levende lys. Og så begyndte vi at snakke sammen, og så sagde han, hvor kommer du fra, hvordan er det med skole, og hvordan er det med familie? Og jeg tænkte i det øjeblik, skriftemål, det er da dejligt. Ikke? Og så sagde han, hvornår var så dit sidste skriftemål? Og så sagde jeg, det er mit første, jeg er nemlig protestant. Og så grinede han, kiggede på mig, og så sagde han, ved du, hvad skriftemålet er for noget? Og så sagde jeg, jo lidt, altså sådan, hvor man bekender sine synder og så videre. Så han forklarede han mig skriftemålet på en måde, som jeg aldrig vil glemme. Og det mener jeg med, at det er meget tæt på. Han sagde, du ved, når du skrifter dine synder, og du får syndernes tilladelse, så har Gud glemt dine synder. Ja, så de er væk, de er glemt. Og så spurgte han, om jeg alligevel ville skrifte. Det ville jeg på det tidspunkt, fordi der lå noget på min samvittighed, som barn havde jeg stjålet i en forretning. Og jeg fik selvfølgelig stor ballade med mine forældre, og det var længe siden, men de sad stadig på min samvittighed. Jeg skriftede det. Jeg fik den her absolution. Og da jeg kom ud af den garage, så havde jeg en frihed inden i mig, som var enestående, hvor jeg kunne virkelig mærke, det her, der skete noget i mig. Det er fuldstændig, jeg var et nyt menneske. Og det mener jeg så få ord, som sætter præg på, at forholdet til Gud er altid personligt. Det er ikke sådan, at Gud er et væsen, en energi, en kraft, eller den gamle mand med skæg, der sidder op på en sky, eller sådan noget. Ikke? Det er noget, der mener mig personligt.
Du lytter til Tro på det med mig, Isam B. Hvad sagde dine forældre?
Da jeg konverterede?
Ja. Fordi dine forældre er protestanter?
Ja, de er protestanter, ja. Altså, det var ikke nemt for dem. Der var lidt krig derhjemme. Altså,
var det en kostskole?
Nej, det var et gymnasium.
Det var et gymnasium?
Det var et gymnasium.
Okay.
Ja, ja. Så mine forældre var sådan, hvad kan man sige, i dag, når jeg kigger tilbage, vil jeg sige, at de var bange for at miste mig. På en eller anden måde. Selvom de ikke var praktiserende protestanter, så holdt de alligevel af, at vi skal være fælles om noget. Så i det, jeg nu blev katolik, så var det for dem sådan, du skiller dig af fra familien. Du går en anden vej, end vi går, og jeg kan huske, min mor sagde, hvordan skal det gå? Så sidder vi ved bords og beder bordbøn, og du lærer korstegn, og vi ikke. Hvad så? Altså... Så, og senere hen kunne hun dog mærke, at det slet ikke, altså at vores forhold ikke blev dårligere på grund af det, tværtimod. Altså, så de blev forsonet med det, og nu efterhånden kommer min mor også ret gerne med til en katolsk gudstjeneste. Ikke sådan, at hun vil konvertere selv. Hun er fået til stort sted i den protestantiske kirke, men hun kan godt se, at der er nogle elementer i den katolske kirke, som gør godt for hende også. jeg kan huske, at min far sagde en gang, jeg tror, vores datter er blevet from. Så der kunne jeg mærke, at de allerede kunne se på mig, at der skete en forandring. Ikke? Så det kom ikke som en total overraskelse, men alligevel, da jeg gennemførte det her, så var det nok sådan en, ups, hvad så? I min hjemby, hvor jeg boede i Tyskland på det tidspunkt, der var to klostre, et mandekloster og et kvindekloster. Og de ordenssøstre og de her munke, dem så man af og til i gadebilledet. Så hver gang jeg gik i byen, og jeg så en af de her søstre eller en af de her munke, så var det som om der en prikkede på skulderen og gentog det her spørgsmål, hvad med dig? Og det blev ved, og blev ved, og blev ved. Og jeg skubbede det hele tiden væk, fordi jeg havde en anden idé om mit liv. Jeg ville gerne have en stor familie. Jeg ville have et job med altså karrieremuligheder med at tjene masser af penge og tage på ferie to gange om året eller sådan noget. Det var min verden. Så konverterede jeg, da jeg var 20 år, så begyndte jeg at læse religionspædagogik i en by, hvor jeg beskæftigede mig faktisk med katolsk teologi. Men altid var det her spørgsmål i baghovedet. Ikke? Det kom igen, det kom igen, det kom igen. Og da jeg var, hvor gammel var jeg? 24-25. Der var jeg så træt af det hele, jeg kunne ikke mere holde ud. Så jeg besluttede mig at tage et år til Zimbabwe. Så jeg gik ind i flyveren, og jeg arbejdede dernede i et projekt i en katolsk menighed, hvor vi tog ud i slumkvartererne og har besøgt de fattige mennesker, der har set, hvor har de brug for hjælp. Så det var noget helt andet. Jeg ville væk fra de her spørgsmål. Og jeg var dernede med en kvinde fra menigheden, som gik rundt, som sagt, i de her slumkvarterer, hun har taget mig med. Jeg var dernede 2 uger. På vej ind i slumkvarteret stillede hun mig pludselig spørgsmål. Har du endelig tænkt dig at blive ordenssøster og gå i kloster? Jeg tænkte, gud, det kan ikke være bekendt det her. Nu rejser jeg 10.000 km sydpå for at komme væk fra det her spørgsmål, bare for at møde hernede en mig følge, altså fuldstændig fremmed person, som stiller præcis det samme spørgsmål igen. Ikke? Og så gik det op for mig, der må være en højere mening i det her. Og da jeg kom tilbage fra Afrika efter et år, så har jeg truffet den beslutning at sige, okay, jeg prøver det her, fordi hvis jeg ikke prøver det, så bliver det ved med det her spørgsmål. Og så prøvede jeg det. Og så er jeg her.
Og kan man hoppe ud af det, hvis man hvis man føler, at man har taget en for stor mundfuld?
Det kan man. Altså, der er for det første en meget, meget lang proces, inden man binder sig for altid.
Jeg fortæller mig lidt om den proces.
Okay. Altså, vi har forskellige trin og faser i ordenslivet. Den første trin, det er for eksempel den unge pige, som bor nu hos os her. Det hedder kandidatur. Altså, man er kandidat til at blive ordenssøster. Det var op til 1 år. I den tid har jeg boet stadigvæk i min lejlighed. Jeg havde mit arbejde. Og om weekenden tog jeg hen til klostret for at leve sammen med søstrene. Efter 1 år, så kan man beslutte sig at gå videre i det andet trin, der hedder postulat. Det kommer fra det latinske ord postulare, at kræve. Så man stiller faktisk krav om at sige, nu vil jeg gerne komme tættere ind i det. Så jeg har solgt min bil, jeg har sagt op min lejlighed, så jeg flyttede ind i klostret. Og så har jeg arbejdet de forskellige afdelinger, der var i køkken og på sygeafdelingen og alt muligt andet. Og havde også lidt undervisning 1-2 gange om ugen i, hvad ordenslivet er for noget, i liturgi, i lidt teologiske tekster osv. Postulatet var også 1 år. Efter postulat begynder den mest intense fase, som hedder noviciat. Det var 2 år. Og her begynder det med, at man bliver iklædt som ordenssøster. Altså man får sin ordensdragt overrakt på sådan, altså det er en lille ceremoni i kirken, hvor præsten velsigner kjolen og sløret, så går man ud af kirken, klæder sig om og kommer som ordenssøster ind igen.
Hvad var det sværeste ved at træde ind som ordenssøster?
For mig var det, jeg tror, der er, hvis du spørger mange forskellige ordens folk, så vil du få mange forskellige svar. For mig var det at give afkald på børn og familie. Det var nok det sværeste. Og jeg kan huske, da jeg var i noviciat, så laver man praktik. Og så gik jeg på det ultimative prøve. Jeg har bedt om at lave praktik på et sygehus på en fødselafdeling. Så der var jeg 6 uger og var med under 3 fødsler. Det fik jeg lov til. For at komme så tæt på som muligt overhovedet på det her mirakel, at der kommer et nyt barn til verden. Og det var vidunderligt. Altså også at have de her små børn rundt omkring sig. Men jeg kunne mærke i den tid, at livet er der noget, der er større for mig og trækker mig mere end det. Og det har hjulpet mig utrolig meget at finde ud af, at der alligevel er noget, der er større. Så kunne jeg også give afkald på det her. Altså alt i alt har man 9 års forberedelse på, inden man aflægger de såkaldte evige løfter, hvor man binder sig for altid til Gud og det her fællesskab, og de 3 løfter er kyskhed, lydighed og fattigdom. Noget, som i de moderne menneskers ører lyder helt forfærdeligt. Det ved vi godt. Det gør.
Jamen, hvordan er det med at leve? Hvordan er det at leve med din tro i Danmark, i dagens Danmark? Måske også bare i den moderne verden.
Kort sagt, meget spændt.
Du lige de 3.
Ja, præcis.
Hovedemner. Ja.
Altså, kort sagt, det er meget spændende og meget udfordrende, begge dele. Altså, jeg møder hver dag, når jeg går ud i byen, mennesker, der kommer hen til mig og siger, undskyld mig, jeg spørger dig noget, er du en nonne? Ja. Er du gift? Nej. Har du børn? Nej. Hvorfor? Og så er man i den der samtale, ikke? Præcis på de her emner. Man skal være rede på og parat til at kunne svare på de her spørgsmål, og det kan være nogle gange ret svært, fordi du møder selvfølgelig folk, som slet ikke kan forstå det her, ikke? Som overhovedet ikke har en anelse om, hvad jeg taler om. Jeg har mødt en gang i en bus sent om aftenen, hvor jeg var på Nørrebro, besøgte en veninde, og jeg kørte tilbage, og det var den her fredag, hvor der er tusindvis af tilbud. Hvad hedder den?
Black Friday.
Black Friday. Ja, tak. Præcis. Black Friday. Så jeg kom ind i bussen. Der sad altså 3 unge mænd, som allerede har haft lidt alkohol og så videre. En af dem pludselig sad ved siden af mig, og sagde han, hvad så? Og så jeg svarede, hvad så hvad? Er det egentlig sjovt at være nonne? Råbte han gennem hele bussen, ikke? Og alle, der sad i bussen, de fik altså så store ører. Altså, hvis det ikke var sjovt, så var jeg det ikke. Så sagde han, er det rigtigt, at de ikke må have sex? Gennem hele bussen. Og jeg tænkte, kære Gud, nu skal du altså hjælpe mig her. Og så sagde jeg, det er ikke helt rigtigt, fordi der er forskel mellem, at man ikke må, og om man ikke vil. Hvad for noget? Vil du ikke have sex gennem hele bussen, ikke? Og så sagde jeg, ved du hvad, nu har du stillet mig 3 spørgsmål. Nu vil jeg gerne stille dig 1, men du skal være ærligt og svare på det. Jeg sagde, tror du virkelig på i dit liv, at det at have sex er det aller vigtigste, du kan tænke dig, som er så vigtigt for dig, at du vil give afkald på alt andet? Og så blev han lidt alvorlig, og så sagde han så, nej, endelig ikke. Så jeg sagde, og det er, fordi jeg har valgt det her liv, fordi jeg har fundet noget i mit liv, som er så stor, at jeg sagtens kan give afkald på det ene. Så gik vi ud af bussen, begge to ved Nørrebro station, han til højre eller til venstre, og så viskede han til mig, respekt, søster. Så forsvandt han. Og i det øjeblik har jeg sagt til min medsøster, ved du hvad, vi skal køre Black Friday kl. 11 om natten bussen hvert år. Fordi der kommer de her spørgsmål, ikke?
Hvad for nogle værktøjer bruger man, når man vælger at gå ned ad den vej, som du har gået, for at holde skansen og holde balancen?
Altså, jeg vil sige, det vigtigste værktøj, hvis man kan sige det, det er for mig at dyrke mit forhold, mit den her personlige kærlighedsforhold til Gud, til Jesus. Altså for mig er altid det lettere at bede til Jesus end til Gud, fordi Gud den er mere abstrakt. I Jesus har jeg sådan et menneske, en person, en virkelig person, der har levet, som jeg kan forholde mig til. Og kom altid tilbage til den her første kærlighed, jeg har erfaret i mit liv. Det her med, at jeg på et eller andet tidspunkt kunne mærke, at han mener mig, og han spørger mig om noget stort, men jeg kunne også føle den længsel efter at følge det her kald. Og det gælder om i alle vores, ikke kun i bønstiderne, i alt arbejde, hvad vi gør, i alle forhold, vi har til mennesker rundt omkring, at være forbundet med den her, med det her kærlighed, som fylder simpelthen. Det er ikke altid der. Nogle gange er det meget tomt, nogle gange er det meget mørkt. Det er tørke, også i troslivet. det er normalt. Altså når man kigger ind i Bibelen, så har mennesker det samme oplevet hele tiden. Altså profeten Hosea beskriver det så fint. Altså han fører mig ud i ørkenen. Og så kan man spørge, hvorfor dog det? Men så står der, der bejler han om mig, fordi jeg ikke bliver afledt af mange andre ting. Og klosterlivet handler dybest set også om det, at man prøver at afskære sig fra mange forskellige afledninger rundt omkring, for at være der til Gud, der kalder på mig, og bruger mig til de mennesker rundt omkring. Så det er nok det allervigtigste redskab i det her forstand, bønnen og at dyrke det her kærlighedsforhold. Selvfølgelig, når du taler om sex, om lyster, om alt det, det har vi selvfølgelig også. Det er jo ikke noget, jeg giver væk, når jeg træder ind i et kloster. Jeg er en kvinde med alle de følelser, der hører med til. Og det handler om at prøve sig frem til muligheder for at bruge den energi, der ligger i den, i de her lyster og de følelser, til noget andet end det, som ægtefolk gør, når de går i seng med hinanden. Så for mig er det for eksempel, at jeg er sammen med andre mennesker, at jeg er ud i haven, gør havearbejde simpelthen, fordi der er tæt på Guds natur, som hjælper mig utrolig meget. Og at dyrke min seksualitet på en anden måde, end kun det ene, de fleste mennesker tænker på. De tænker kun på samleje. Men det er jo kun én form at dyrke sin seksualitet på. Man kan gøre mange andre ting. Man kan synge, man kan danse, man kan alt muligt andet, som også er en mulighed for at komme af med den energi, vi har i os.
Der er en visdom, som vi skal tage til os.
Ja.
Noget af det her med, at vi skal holde afstand, og vi skal gå i retræte. Det er der jo også noget klosterliv i. Hvad har det gjort for dig? Og hvad har du hentet af inspiration fra den meget, meget specielle æra, vi faktisk går igennem lige nu? Ja.
Altså den æra, eller den tid, den har jo påvirket os, også som klosterfællesskab, ret dybt. Altså fra en dag til den anden, var vi for eksempel alle sammen hjem. Ikke? Der var ikke med noget med arbejde, alt var lukket. Så vi var her 24 timer sammen, som vi ellers ikke er. Og fællesskabslivet er ikke kun positivt, eller kun skønt. Vi har også problemer med hinanden af og til. Vi skændes, ikke? Og jo tættere man sidder på hinanden, jo oftere sker det jo. Så vi har overvejet i den tid, da nedlukningen gik i gang i begyndelsen af marts, hvad gør vi nu? Vi har en, hvad kan man kalde det? Et tema, alle ordensfolk har det, det hedder ora et labora, altså bøn og arbejde. Også de kontemplative, som via deres liv til bøn, de har også håndarbejde i løbet af dagen. Så har vi sagt, det her med arbejde, det kan vi for øjeblik ikke mere. Så hvad gør vi? Så har vi sagt, okay, vi bruger nu den tid, som vi har til bøn. Så vi har haft fra klokken 9 om morgenen til klokken 6 om aftenen, det var jeg forklaret før, eukaristisk tilbedelse, en hver af os har taget 2 gange en time om dagen, hvor vi har bedt især for de coronaramte mennesker. Og på den måde kunne vi alligevel udføre vores mission. Vi kunne udføre det, som vi egentlig er kaldet til, nemlig at bringe Gud til folket. Ja, så vi har bedt især for dem. Og det var en ret vigtig tid, fordi vi kunne organisere og strukturere vores hverdag. Og det var meget, meget vigtigt, og det synes jeg, at vi som ordensfolk er privilegeret til at gøre. Strukturering af hverdagen. Visdom i coronatiden for mig at se er, det er godt. Det er godt, at vi fik den her tur, hvor vi skulle lige skrue ned for tempo. I samfundet, alle steder. Børnene kunne være hjemme, selvom det var svært for forældrene selvfølgelig, som skulle hjemme, arbejde hjemmefra. Men alligevel, familierne var sammen. Og jeg har hørt mange stemmer, der sagde, især børnene, der sagde, ej, hvor var det dejligt, jeg kunne have far og mor rundt omkring mig hele dagen. I stedet for, at jeg er i børnehave, eller vuggestue, eller hvad vi er. Ikke? Så de var samlet som familie. Og mange har også sagt, det var en god oplevelse, at jeg har skruet tempoet ned. Deres vejr tror jeg ikke, at det vil være noget vedvarende.
Nej.
Deres vejr.
Nej.
4 taler med Danmark.
Altså sløret, som vi kalder hovedbeklædning, har en for os meget vigtig og symbolsk betydning. Når børnene spørger mig, hvorfor har du den kapuze på der, ikke? Så siger jeg, jamen, hvad minder det dig om? Altså, hvem kender du, der har et slør på? Og så siger nok de fleste, jamen, det er en brud. Bruden. Ja. Jeg siger, ja, selvfølgelig, præcis. Og det er nemlig det, der er mening med sløret, at vi er Kristi brud. Altså det her kærlighedsforhold, som jeg prøvede at beskrive før, at det kommer til udtryk i, at vi har et slør på, som viser, hvem vi hører til. Ja, jeg hører til Gud, til Jesus. Det samme er vores ring. Mange er forundret over, at vi har en ring på finger. Men det er det samme, når man er gift, hvor jeg siger, jamen, det betyder simpelthen, at jeg ikke er fri. Jeg er bundet. Og det samme mener sløret. Jeg hører Gud til. Jeg hører til Jesus. Jeg er Guds eller Kristi brud, og jeg har et enestående forhold til ham. Nu kan man selvfølgelig sige, hold da op, så har Gud der mange kvinder, ikke? Fordi der er mange ordenssøstre. Men jeg er sikker på, altså, at enhver søster har et enestående forhold til Gud. Så der kan man ikke sige, der er en Gud, og han har tusindvis af kvinder. Men hans forhold til enhver af os er enestående. Så derfor er det her tørklæde et tegn på, at også en mindetegn for mig selv, men også for omverdenen, at jeg ikke er fri, jeg er bundet.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge lidt til dit syn på Gud. Hvis du skal komme med 3 egenskaber, der kan give andre et indtryk af dit syn på Gud, hvad vil det være?
Det første vil være kærlighed, fordi det er nok det største, som jeg kan forbinde med Gud, som der kommer med det sammen til mig, når jeg skal sige det her. Nummer 2, barmhjertighed, som for mig ser tæt forbundet med kærlighed, og retfærdighed. Det er måske de 3 begreber, der kommer så. Og de hænger sammen. Altså retfærdighed har noget med barmhjertighed at gøre, og også med kærlighed. Altså at være retfærdig uden kærlighed, det er fordømmende. Ikke? Så de 3 er ligesom linket til hinanden. Og jeg tror, de er nok den måde, jeg vil beskrive Gud på, hvis jeg skulle gøre det med 3 begreber.
Det er ikke noget, jeg har tænkt særlig meget over, men det er en kæmpe gave at kunne give kærlighed. Og lige så vel at kunne modtage kærlighed. Og så prøve at have taknemmeligheden med. Ikke? Og ikke tage den for givet. Det er jo det sværeste i dag. Nu snakkede vi lidt om kapelrummet her. Og at I har jeres 3 bønnetidspunkter. Mm-hmm. Er der andre bestemte regler? Eller har du måske nogle mere personlige ritualer, som du udfører dagligt, som hjælper dig i din Guds bevidsthed, eller det her med at huske tak Gud? Mm-hmm.
Altså, et af de grundlæggende ritualer, jeg har, er i den her halve time, 3 kvarters tid om morgenen, hvor jeg tager Bibelen frem. Fordi jeg har fundet ud af i mit liv, at Gud mest taler til mig gennem Bibelen. Jeg har oplevet det mange, mange gange, at jeg gik rundt med spørgsmål, med noget, jeg ikke kunne forstå, og jeg har slået Bibelen op, og på en eller anden måde fik jeg svar derfra, hvor jeg med det samme kunne mærke, oh, det her var til mig. Mm. Og så har jeg nogle gange, når jeg virkelig føler, at jamen, Gud er der, han er her, han er nærværende nu, at jeg har ritualer, når jeg er alene, nogle gange er jeg i de timer om natten for eksempel, at jeg simpelthen strækker mig noget ud på gulvet, og bare ligger der som en slags, som en tegn på hengivelse, overgivelse, som gør noget med en, når man udtrykker et forhold med sin egen krop. At det ikke kun jeg sidder, og det hele foregår i mit hoved, men at jeg også prøver at udtrykke mit forhold til Gud gennem min krop. Og jeg er meget glad for, at vi har for eksempel i den katolske kirke muligheden under gudstjenesten, og også her, og du kan se, at vi har altså bænke med muligheden for at knæle. At knæle ned, at stå op, at sidde, det er de forskellige kropsholdninger, vi har, og som vi kan bruge på den måde, som hjælper mig utrolig meget med at give udtryk for det, der er inde i mig.
Har det noget med døden at gøre, når du ligger ned?
Døden er måske den ultimative overgivelse til Gud, ikke?
Så, nu sagde du overgivelse, så ja, det tænkte jeg straks på.
Præcis. Altså, måske kan man også tage det som en mini skridt til forberedelsen på en gang at dø, og at sige, nu overgiver jeg mig fuldstændig helt over i dine hænder. Det er selvfølgelig en drøm, jeg har, at jeg på det tidspunkt, når jeg skal dø, er i stand til at gøre det. Ikke? Det håber jeg sandelig på. Men jeg tror også på, at vi skal forberede os dagligt på den dag, hvor vi skal dø. Ja, det kan man måske også fortolke på den måde, ja.
Hvad med svigt, afmagt, prøvelser? Det føler vi jo alle sammen. Mm-hmm. Hvordan bruger du din tro der?
Selvfølgelig, det kender vi alle sammen. Svigt, ja, fuldstændig. Altså, jeg vil ikke sige næsten dagligt, men når man kommer til, at det bruger vi for eksempel natbønnen også til. Der er en tid, hvor vi har stilhed, hvor der er en samvittighedsrensagelse, hvor vi simpelthen går gennem dagen og kigger på, jamen, hvad er der sket i dag? Hvor har jeg været tro eller utro over for Gud osv.? Så har vi muligheden i den katolske kirke at gå til skrifte. Så det gør jeg hver tredje, hver fjerde uge, hvor det er sådan en renselsesproces at sige, det er sket, det er ked af, og så får jeg muligheden for at begynde forfra, for at begynde helt nyt i mit forhold også til Gud. Ikke? Afmagt, ja, selvfølgelig. Der er ofte sådan, at jeg også kan være vred på Gud. Det er tillid. Altså, det er jo også en følelse, jeg har i mig, hvor jeg har haft tider i mit liv, hvor jeg skældte ham ud. Altså, hvor for eksempel min far døde, da jeg var meget ung, jeg var 20 år, hvor han døde, og jeg var fortvivlet. Og jeg har kæmpet med Gud. Jeg har sagt, hvorfor har du taget ham fra mig nu, hvor jeg mest har brug for ham? Ja, jeg kunne ikke forstå det. Og det var meget interessant. Det var 2-3 år efter, hvor jeg fik en drøm en nat, hvor jeg sad med min far i køkkenet, og ikke på stolen, men på gulvet. Og jeg spurgte min far, se engang der, hvor du nu er, hvordan er det der? Og han svarede og sagde, hvad du ved, der hvor jeg nu er, der er det sådan, når jeg mærker ubehag, at jeg mærker smerte, i det øjeblik, hvor jeg mærker det, så er det forsvundet igen. Og så stod han op, og han lavede et lille korstegn på min pande, det har han aldrig gjort i livet. Og han gik ud af køkken, og jeg kunne blive siddende og lade ham gå. Og da jeg vågnede ud af den drøm, så var jeg så glad for, fordi jeg var overbevist om, han har det godt. Han er et sted, hvor han har det godt, selvom jeg savner ham nogle gange, virkelig meget. Men jeg ved, at han har det godt. Og for mig var det virkelig det svar, jeg fik fra de her klage og den her fortvivlelse og den her anklage over for Gud også. Ikke?
Vi har en tendens til at... Du ved, vi husker Gud, når vi er i, når vi er i modgang. Ja. Ja. Og profeten Mohammed, Guds fred være med ham, har sagt, husk Gud, når du er i medgang, og Gud vil huske dig, når du er i modgang. Mm-hmm. Og jeg tænker altid, at vi som, at det er menneskeligt, at når vi har succes, og når vi er glade, og har det godt, det er måske der, det er hårdt, det sværeste at være taknemmelig. Og vise Gud taknemmelighed. Mm-hmm. Men det er små, når vi bliver rusket, der bliver rusket i os. Nogen går bort, nogen vi holder af går bort, eller vi bliver ramt af en sygdom. Mm-hmm. Så vågner vi op. Hvorfor ikke også bruge Gud, når man er glad?
Ja, hvorfor? Det skulle egentlig være det mest naturlige, ikke? Altså, når jeg er taknemmelig over for et andet menneske, som giver mig en gave, så siger jeg det jo med det samme. Så jeg siger, wow, tak for det, nej, hvor sød, ikke? Dejligt. Og endelig skulle vi også gøre det over for Gud, dagligt. Men jeg tror, at vi mennesker også har en tendens til, at alt det gode, der sker, som vi opnår, det tilskriver vi os selv. Det er mig, der har opnået det her, ikke? Det er mig, der er så god. Det er mig, der har klaret det her. Uden at tænke et skridt videre og sige, men hvem har givet mig kraft til det? Hvem har givet mig talenter til det? Hvem har givet mig de evner, jeg har fået? Ikke? Så der er vi lidt kortsynet på den måde. Mens når noget rammer os, vi ikke er herre over. Fordi alt det andet, vi kan, det er vi herre over. Men når der kommer noget, der rammer os, vi ikke kan klare, vi ikke kan gøre selv, pludselig skal Gud hjælpe. Ikke? Pludselig er han der, som nu skal træde til.
Det er håndværker.
Et øjeblik. Der er en håndværker, der banker på.
Ja. Tre. Hej, goddag. Tre minutter. Vi skal lige afslutte det her vores interview. Vil du have en kop kaffe? Det vil jeg.
Ja, der skal hænge vores kors op, det som står der.
Ah, yes.
Derfor står det på gudet her, fordi vi kunne ikke anbringe det endnu.
Nej.
Den er ret tung, og den skal erstatte den lille der, så det passer lidt.
Selvfølgelig. Hvad tænker du, de forskellige trosretninger kan lære hinanden? Nu har du været i Afrika. Eller du sagde Zimbabwe.
Ja.
Ja. Og du færdes her i København. Hvor vi også går side om side. Hvad kan vi lære hinanden? Og der vil jeg også tage samfundet, som nu samfundet ser ud. Så vi har også vores nabo, som er ateist med.
Altså det første, jeg vil sige, er respekt. Respekt over for hinanden.
Hvordan skaber vi respekt?
Ja. Altså, min erfaring er nu med i forhold til katolikker og protestanter, så det er nok det, jeg færdes mest med. Det er, at det gælder om, at vi lærer hinanden at kende. Fordi der er ofte så rigtig mange fordomme om hinanden, som løses op, når jeg møder en person ansigt til ansigt, og vi taler om troen. Pludselig har jeg en anden forståelse. Nu er du muslim, og når du fortæller om Koranen, når du fortæller om, hvad profeten Mohammed har sagt, jamen så får jeg måske en anden forståelse af det, hvad islam måske virkelig er. Det samme gælder jødedommen, det samme gælder også de mennesker, som måske slet ikke tror på noget. At jeg lytter til dem og siger, men hvorfor er det sådan, at du ikke tror på noget? Og hvis de samtidig også kan lytte til det, jeg har at sige, så har vi allerede grundlaget basen for, at vi kan skabe respekt til hinanden. Men der oplever jeg ofte, at vi på grund af de fordomme, vi har, og siger, jamen, nu undskyld, hvis jeg siger, at det er noget sådan, alle islamer er terrorister, ja? Eller hvad ved jeg, alle ateister forstår ingenting, eller alle katolikker er radikale, så kan vi komme tættere på hinanden. Altså det med at tale med hinanden, lad os fortælle vores troshistorier hinanden.
Ja, jeg synes også, der er noget omkring det her rum, hvor skaber man det rum, hvor man faktisk kan tale sammen. Og nogle gange er det jo også det her med at kunne åbne op og stille de spørgsmål, man nu har. Og det sker tydeligvis på en Black Friday i en bus, for eksempel. Tak for din tid.
Jamen,
og tak, fordi jeg måtte gæste her. Og vi måtte sidde her i kapellet. Nu skal håndværkeren til. Og lysets bøn lyder i dag: Gud, læg i vores hjerter lys, på vores tunger lys, og i vores ører lys, og i vores øjne lys, over os og under os lys, til vores højre og til vores venstre lys, foran os, bag os lys, læg i vores sjæl lys, forøg og forstærk for os lys, giv os lys på lys. Amen.
Amen.
Jeg er tilbage igen på næste søndag kl. 12.10 med en ny samtale, hvor jeg går tæt på troen og leder efter det, vi har til fælles.